Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. O'zbekistonlik qochqin Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan. Rasmiy Dushanbe Rossiyadagi millatchilardan tashvishda. Tojikiston o'z fuqarosining Moskvada vahshiylarcha o'ldirilishi yuzasidan Rossiya elchisiga nota topshirdi. Muhojirlik kunlari bitmoqda. Xorijda mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari global iqtisodiy bo'hronning achchiq shamolini o'z tanalarida his eta boshladilar. Human Rights Watch o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'idan jiddiy tashvishda. Pokiston Mumbai hujumlariga aloqadorliklar bilanayotgan islomiy jangari guruh lashkari Toyiba asoschisi Hafiz Muhammad Saidni uy qamog'i oldi. Shuningdek, dasturdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Qirg'izistonda o'zbek qochqini Hayotjon Jo'raboyev domdaraksiz g'oyib bo'lgan. Huquq faollariga ko'ra, Hayotjon Jo'raboyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkin. 35 yoshli Hayotjon Jo'raboyev diniy motivlar bo'yicha ayblanib, 1.5 yil avval Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
O'zbek qochqini Hayotjon Jo'raboyevning g'oyib bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni Qirg'izistondagi Adolat inson huquqlari tashkiloti matbuotga ma'lum qildi. Tashkilot rahbari Valentina Grisenkaga ko'ra, yaqinda Hayotjon Jo'raboyev Bishkekda noma'lum kishilar tomonidan olib ketilgan.
В Бишкеке возле мечети. К нему подошли, представились и после этого он исчез и нету его.
Bu haqda Adolat tashkilotiga voqea guvohlari ma'lum qilgan. Hayotjon Jo'raboyev Bishkekdagi Mustofa nomli masjiddan juma namozidan chiqib kelayotgan paytida uning yoniga fuqarolik kiyimidagi noma'lum kishilar kelib, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari topshirig'i bilan unga uchrashayotganliklarini aytishgan. Noma'lum kishilar Hayotjon Jo'raboyevni o'zlari bilan mashinada olib ketishadi, shundan keyin Hayotjon Jo'raboyev g'oyib bo'lgan. Rossiyadagi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Hayotjon Jo'raboyev 2007-yilning kuzida Qirg'izistonga qochib o'tib, Birlashgan Millatlar tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha Qirg'izistondagi vakolatxonasiga murojaat qilgan va unga boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. Biz ushbu tashkilotga murojaat qilib, Hayotjon Jo'raboyev taqdiri bilan qiziqdik. Lekin tashkilot xodimasidan olgan javobimiz shunday bo'ldi.
Извините, я не могу прокомментировать это. Вы позвоните в Госкомитет по миграции занятости, у них уточните. Если такая информация пошла, то вот кто
Tashkilot xodimasi bu borada ma'lumot bera olmasligini, bu vaqtda Qirg'iziston migratsiya qo'mitasiga murojaat qilishimizni, chunki ular qochqinlar ishi bo'yicha ko'proq mas'ul ekanliklarini bildirdi. Qirg'iziston migratsiya qo'mitasining qochqinlar bilan ishlash bo'limi mutasaddisi esa ularga faqatgina yozma murojaat qilishimiz shartligini va telefon orqali umuman ma'lumot bera olmasliklarini ta'kidladi.
Слушайте, не звоните сюда. По телефону мы не даём информацию.
Shundan keyin Hayotjon Jo'raboyevning g'oyib bo'lishi borasida xavotir bildirgan Human Rights Watch tashkilotiga murojaat qildik. Tashkilot xodimi Igor Varansovning ozodlikka bildirishicha, ushbu tashkilot ham Hayotjon Jo'raboyev taqdiri borasida rasmiy ma'lumotga ega emas.
Официальной информации от киргизских властей мы не имеем, но обстоятельства исчезновения они наводят на мысли о том, что это могло быть в стиле спецслужб, а может быть, узбекские спецслужбы заказали.
Varansov Hayotjon Jo'raboyevning g'oyib bo'lishida maxsus xizmat xodimlarining qo'li bo'lishi mumkinligini va bu O'zbekiston tomonidan buyurtma qilinganligini taxmin qiladi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar bilan ishlash dasturi rahbari Yelena Rabinina ham Hayotjon Jo'raboyev O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini aytadi.
Поэтому спецслужбы действительно совершенно свободно действуют узбекские на территории там России, Кыргызстана. Совершенно не удивлюсь, если российские тоже действуют где-нибудь на территории Казахстана столь же вольно.
Yelena Rabininaga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning maxsus xizmat xodimlariga barcha narsaga ruxsat berilgan. O'zbek maxsus xizmat xodimlari Rossiya va Qirg'izistonda bemalol harakat qilishadi. Rossiya maxsus xizmati xodimlari ham boshqa davlatlarda xohlaganicha harakat qilish imkoniga ega. Ularning istagan odamini o'g'irlab ketishiga hech bir hukumat qarshilik qilayotgani yo'q, deydi Yelena Rabinina. Kuni kecha Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev nomiga xat yo'llab, Qirg'izistondagi o'zbek qochqinlari ishlari taqdiridan xavotir bildirdi.
Система защиты беженцев в Кыргызстане сейчас под угрозой, и на самом-то деле среди среднеазиатских стран это был очень хороший пример всегда. Но вот то, что мы сейчас наблюдаем, нас очень беспокоит.
Игорь Воронцовке кура Кыргызстандаги қочқинларнинг ҳимоя масаласи таҳдид остида қолаётир. Шу пайтгача Марказий Осия давлатлари орасида Кыргызстан қочқинлар билан ишлаш масаласида намуна эди. Лекин бугунги кундаги вазият жуда хаватирли, дейди Игорь Воронцов. Хулмирати Своч ташкилоти маълумотига кўра, Андижон воқеаларидан кейин Кыргызстон ҳукумати Жаҳонгир Максудов, Одил Рахимов, Яқуб Ташбоев, Расулжон Пирматов сингари ўнлаб ўзбек қочқинларини Ўзбекистонга бериб юборган. Шунингдек, бу давр мобайнида Кыргызстондан Исроил Холдоров, Илҳом Абдунабиев, Бахтиёр Ахмедов, Валим Бобожонов, Садулла Шокиров сингари ўнлаб ўзбек қочқинлари Ўзбекистон махсус хизматлари томонидан ўғрилаб кетилган. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruhi mamlakatdagi inson huquqlariga oid o'z tahlilini e'lon qildi. Bu tahlilga ko'ra, O'zbekiston hukumati garchi inson huquqlariga oid qator xalqaro hujjatlarga imzo chekkan bo'lsa-da, lekin bu sohadagi vaziyat juda tashvishlidir. Odam savdosi, bolalar mehnati, insonlarning aybsizlik prezumpsiyasi kabi huquqiy asoslar hali ham mamlakatda rioya qilinmayapti. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sadriddin.
O'zbekistonda qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi tezkor guruh Inson huquqlari bo'yicha Umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligiga bag'ishlab O'zbekistonda o'tkazilgan tadbirlarni samarasiz o'tkazilgan bir shou deb atadi. Tezkor guruh rahbari, huquqshunos Suhrob Ismoilov buning sababini shunday izohlaydi.
Chunki biron bir tadbirda mustaqil shu fuqarolik jamiyati instituti yoki davlat tashkilotlari yoki inson huquqlari tashkilotlari vakillari qatnasha olishmadi va taklif ham etilmadi, qatnashmadi ham. Shuning uchun biz aytamizki, mana shu tadbirlarni hammasi shu faqatgina nomigagina o'tkazilgan tadbirlar deb, ulardagi hamma mavzular va shu tadbirlarni o'zlarining nomlanishi muammolar degan so'zlarni kiritgan bo'lsa ham, masalan, qanaqadir bir muammolar yoki qanaqadir bir ahvolni yaxshilashga qaratilgan bo'lsa ham tadbirni nomi, lekin negadir biz shu ommaviy axborot vositalarida yoritilgan materiallardan xabar topganimiz bo'yicha shunaqa fikrga keldikki, so'zga chiqqan har bitta qatnashchi yoki shu chiqish qilgan har bitta tashkilot vakili ushbu tadbirlarda qatnashgan faqat shu paytgacha O'zbekistonda amalga oshirilgan ishlar haqida o'z fikrlarini ta'kidlab o'tgan xolos. Muammolar haqida, yana nimalar o'zini yechimini kutayotganligi haqida biron bir og'iz fikrlar yoki takliflar bildirilmagan.
Deydi Suhrob Ismoilov. Uning so'zlariga ko'ra, 2008 yildan boshlab O'zbekiston jinoyat sud tizimida xalqaro habeas korpus instituti asoslarining joriy qilina boshlaganligi yaxshi bo'lgan edi, lekin inson huquqlari vaziyati bundan so'ng yaxshilana bordi deb aytib bo'lmaydi.
Bizning ko'pgina shu o'tkazgan monitoringimiz natijalari shuni ko'rsatyaptiki, bitta sudya habeas corpus bo'yicha sanksiya bersa, ertaga xuddi o'sha shaxsni jinoyat ishini sudyaning yonidagi sherigi boshqa bir sudya ko'rib chiqishi mumkin. Biz ko'pgina holatlarda kuzatdik, bitta sudya ham habeas corpus bo'yicha sanksiya bergan va keyinchalik ish sudga ko'chganidan keyin xuddi o'sha ishni ko'rib chiqishda o'zi qatnashgan. Albatta, bunaqa bo'lgandan keyin sudyalar mana shu ishni ijobiy hal bo'lishiga, ayblanuvchini oqlanishiga yoki sudlanuvchini oqlanishiga qarshi bo'lishadi. Chunki o'zlarini bir mansablaridagi shu qabul qilingan qarorlarning noto'g'ri ekanligini ko'rsatib qo'yishdan hech kim manfaatdor emas. Va xuddi mana shu gapni biz ko'plab shu prokuratura xodimlari va sud xodimlari bilan o'tkazgan norasmiy intervyularimizda ularni o'zlari ta'kidlashyapti. Biz o'zimiz sanksiya berib, yana o'zimiz o'sha shaxsni qamayapmiz deb aytishyapti, tan olishyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, habeas corpus instituti O'zbekistonga rasman 2008 yil yanvar oyidan boshlab kiritilgani bilan vaziyat yaxshilanmadi.
Tezkor guruh tahliliga ko'ra, shu yil davomida O'zbekiston Senati inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ikkita xalqaro qonunni ratifikatsiya qildi. Ulardan biri odam savdosiga qarshi kurash qonunidir. Lekin tezkor guruh tahliliga ko'ra,
mana shu farmonlarda yoki vazirlar mahkamasi qarorlarida o'sha qonunlarni amalga oshirish mexanizmi faqat davlatni foydasini ko'zga olgan holda yoritilib berilyapti. Masalan, bittagina misol inson savdosiga qarshi kurash bo'yicha joylarda hududiy komissiyalar tuzildi. Lekin o'ylab ko'ring, komissiyani raisi hokimlar qilib tayinlab qo'yilgan. Hokim xalq xo'jaligi bilan iqtisodiyot masalasi bilan shug'ullanadimi yoki inson savdosi bo'yicha kurashadigan komissiyaga rahbarlik qiladimi? Bu umuman agar real o'ylab qarasa, hayotga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu yerda o'zini ishini puxta biladigan mutaxassis odamni qo'yish kerak, hokim emas.
Turob Ismoilov so'zlariga ko'ra, garchi O'zbekiston Senati bolalarni og'ir mehnatlardan himoya qilish haqidagi qonunni ratifikatsiya qilgan bo'lsa-da, lekin bu yil paxta terimi mavsumida bolalar mehnatidan ommaviy ravishda foydalanildi. Huquqshunos e'tiqod erkinligi, diniy va siyosiy qarashlari uchun qamoqqa tashlangan insonlarning huquqlari ham qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlaydi.
Fikrimiz shundan iboratki, hozirgi paytda O'zbekiston qamoqxonalari butunlay shu omma uchun, mustaqil kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lganligini inobatga olgan holda, diniy mahbuslar soni buncha yoki ular ma'lumaqa sharoitda saqlanishmoqda degan fikrlar ma'lumcha ortiqcha bo'ladi, chunki buni hech kim bilmaydi. Hozir O'zbekiston qamoqxonalari hamma uchun yopiq. Mahbuslarning qarindoshlari bilan bo'lgan suhbatlarimizdan, advokatlar bilan bo'lgan suhbatlarimizdan ta'kidlashimiz mumkinki, davlatni shu mustaqil bir diniy e'tiqodiga qarashli bo'lgan diniy guruhlar vakillariga nisbatan siyosati o'zgarmagan. Hali ham shu diniy e'tiqod tufayli qamoqxonaga tushgan mahbuslarga bosim davom ettirilmoqda. Ular bugungi kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi eng huquqi toptalayotgan, eng huquqi kamsitilayotgan qamoqxonadagi shu mahbuslar turiga kiradi. Ularni hech kim himoya qilmayapti.
Tezkor guruh a'zolari o'z tahlilida O'zbekistondagi inson huquqlarini yaxshilash uchun O'zbekiston hukumatiga bir qancha tavsiyalar ham bergan.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i yuzasidan xavotir bildirmoqda. Tashkilot bu borada BMT inson huquqlari komissiyasiga murojaat etib, O'zbek qamoqxonalarida yotgan huquq himoyachilari ahvoldan jiddiy tashvishda ekani va O'zbekiston hukumatidan ularni ozod qilishni talab qilishga chaqirdi. Bayonotga qamoqdagi huquq himoyachilari va muxolifatchilarning ro'yxati ilova etilgan. Bundan tashqari bayonotda O'zbekistonda inson huquqlariga doir ahvolni tuzatish va demokratiyani rivojlantirish bo'yicha ham mamlakat hukumati oldiga qo'yilishi kerak bo'lgan bir qator umumiy talablar qo'yilgan. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsovning aytishicha, qamoqxonada sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslarning soni so'nggi paytlarda juda ham ko'payib bormoqda.
Очень большое беспокойство по состоянию здоровья. То есть это и Караматов, это и Санжар Умаров, и Юсуф Джума. То есть там несколько дел.
Bizda hozir mahbuslarning sog'lig'i yomonlashgani xususidagi shikoyatlar juda ham ko'p. Bular Karamatov, Sanjar Umarov, Yusuf Juma va boshqa holatlardir. Biz O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab etar ekanmiz, ayniqsa qiynoqqa solinayotgan va sog'lig'i yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilmayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga alohida e'tibor qaratyapmiz, dedi Igor Varantsov. O'zbekiston qamoqxonasidagi inson huquqlari faoli Alisher Karamatovning yaqinlari shu kunlarda Toshkentdagi Sangorod qamoq shifoxonasiga ko'chirilgan mahbusning hayoti xavf ostida ekanini aytishgan. Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan isyonkor shoir Yusuf Juma qiynoqqa solinayotgani haqida uning oilasi bong urmoqda. Noyabr oyi o'rtalarida Sanjar Umarov bilan rafiqasi Indira Umarova Toshkentga yaqin Tavoqsoy pasalkasidagi qamoqxonada 3 yil mobaynida birinchi marta ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. Indira Umarova turmush o'rtog'ining sog'lig'idan xavotir bildirgan yaqinlari Sanjar Umarovning qamoqxonada o'limga yuz tutayotganini aytishgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bu holatlarni o'rganib chiqib, hujjatlarni BMTning Jenevadagi idorasiga topshirdi.
Мы собрали пакет документов для рассмотрения этой комиссии по правам человека в Женеве в ООН. Поэтому там мы привлекаем внимание, опять же, и к последствиям Андижана, и к вопросу пыток, к вопросу о правозащитниках и оппозиционерах, которые содержатся в тюрьмах.
Biz barcha hujjatlarni to'plab BMTning Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi e'tiboriga havola etdik. Bu yerda biz nafaqat siyosiy mahbuslarning ahvoli, balki Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat, qiynoqlar masalasi, qamoqxonalardagi boshqa siyosiy mahbuslar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etganmiz. Qamoqxonadagi ahvoli og'ir siyosiy mahbuslar masalasi bu umumiy muammolarning bir qismi xolos, dedi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. Avvalroq Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlari ham O'zbekistondagi barcha siyosiy mahbuslar ozod etilishi kerak degan talab bilan prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'llashgan edi. Ayni paytda siyosiy mahbuslar ozod etilish talabi bilan o'zbek muxolifati faollari va O'zbekistondagi mahbuslarning qarindoshlari so'nggi kunlarda jahonning bir qator shaharlarida namoyishlar o'tkazishdi. Jumladan Jeneva shahridagi BMT idorasi oldida ham shunday namoyishlar o'tkazildi. Jenevadagi namoyishda qatnashgan Shvetsariyada yashayotgan Bashorat opa, shu namoyish qatnashchilaridan biri Bashorat opa O'zbekistonda o'lim jazosiga mahkum etilgan mahbusning onasidir.
Men mana shu siyosiy mahbuslarimizni ozod etilishini so'ramoqchi edim. Jamshid Karimov, Sanjar Umarov, keyin Yusuf Juma, Alisher Karamatov, Azam Turg'unov, Azam Solijon Abdurahmonov başkalarına talep kılıp çıkanlar. Cümlede ben oğlum ölümge hüküm kılınken ben onge işamıyım. O şu oğlum yiyem azat edilsin, eşip onu dek azat edilsin talep kılınken. Bu hamasi tuhmat.
Shu paytgacha O'zbekiston hukumati bu chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. Human Rights Watch esa bosim siyosati samara beradi degan ishonchda. Shu yil fevral oyida bir qator siyosiy mahbuslar, xususan Mo'tabar Tojiboyev ozodlikka chiqarildi. Jenevada o'tgan namoyish qatnashchisi sobiq siyosiy mahbus va dissident yozuvchi Safarbekjon O'zbekiston hukumatining huquq faollari va muxolifat a'zolarini oldin qamab, keyin ulardan ayrimlarini ozod etish orqali dividend qozonish siyosatini tanqid qiladi.
Kim dunyoda kimki borki o'z xalqini qamoqlarga tiqib va ularni 10-tadan 5-tadan ozod qilib, uni evaziga xalqaro tashkilotlardan yoki bo'lmasa xalqaro jamoatchilikdan iqtisodiy va siyosiy manfaatlar undirish.
Human Rights Watch ayni paytda O'zbekistonda barcha huquq faollari ozod etilmagunicha bosim siyosatini davom ettirish niyatida.
Pressing необходимо продолжать, что необходимо продолжать давление на узбекскую администрацию, поскольку речь не идет о каких-то политически мотивированных требованиях. Речь идет о том, что те люди, которые невиновны, которые являются узниками совести, они никогда не должны были быть арестованы, а уж если они арестованы, их необходимо немедленно выпустить.
Бу ерда гап мутлақо айыпсыз қамалган виждон туткунлари ҳақида бормоқда ва улар бошидан қамалмасликлари керак эди. Улар ҳозир қамоқхона азобин чекмоқда. Аримларининг соғлиги ёмонлашган ва тибби ёрдам кўрсатилмаяпти. Ҳукумат уларни озод этмагунича биз босимни тинимсиз давом эттираверамиз, деди Игорь Воронцов.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. BMT Qozog'iston rasmiylarini qiynoqlarga qarshi kurashda murosasiz bo'lishga chaqirmoqda. Ayni paytda Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatida faoliyat ko'rsatayotgan huquq himoyachilari, garchi Qozog'iston bundan 10 yil avval qiynoqlarga qarshi konvensiyaga a'zo bo'lgan esa-da, mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan tez-tez qiynoqlar qo'llanilayotganini qayd etishadi. Biroq o'zbekistonlik huquq himoyachilarga ko'ra, Qozog'istonda qiynoqlar bilan bog'liq ahvol O'zbekistondagi kabi xavotirli emas. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Ma'lumki, 2001 yili Qozog'iston hukumati va mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha nodavlat tashkilotlari BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga mamlakatdagi qiynoqlar bo'yicha hisobot taqdim etgandilar. Ular orasida Jinoyat kodeksiga qiynoq qo'llaganlik uchun jinoiy javobgarlik tayin etilishi va qiynoqlar qo'llanilganini aniqlovchi mustaqil organlarning tuzilishi kabi tavsiyalar bor edi. Biroq aksar kuzatuvchilar o'tgan 7 yil mobaynida Qozog'iston hukumati ushbu nufuzli tashkilot tavsiyalaridan atigi 5 tasinigina bajarganini bildirmoqdalar. Qozog'istonda hali hamon qiynoqlar qo'llanayotganini ta'kidlayotgan huquq himoyachilari esa hozirda mamlakatda qiynoqlar ko'lamini aniq aytib bo'lmasligini ham taassuf bilan qayd etmoqdalar. Bu esa huquq himoyachilariga ko'ra qiynoqlarga qarshi kurash ishlarini yanada qiyinlashtirib yuboradi.
Мы считаем, что это пытки, госорганы могут считать, что это не пытки, это просто нарушение закона.
Biz buni qiynoq deb hisoblasak, davlat organlari buni qiynoq emas, balki qonunbuzarlik sifatida baholaydilar. Shu sababli bu borada huquq himoyachilari va rasmiylar keltirayotgan raqamlar bir-biriga muvofiq kelmasligi mumkin. Qozog'istondagi qiynoqlar bo'yicha statistika aniq emas va uni topishning imkoni ham yo'q, deydi huquq himoyachisi Jemis Turmag'ambetova. Inson huquqlari xalqaro byurosining Olmaota vakolatxonasi rahbari Yevgeniy Jovtis esa bugungi kunda Qozog'istonda qiynoqlar nafaqat qamoqxonalarda, balki politsiya uchastkalari va vaqtinchalik tergov hibsxonalarida ham keng qo'llanilayotganini aytadi. Biroq huquq himoyachisiga ko'ra, Qozog'istonda qiynoqlar O'zbekistondagi kabi ommaviy tus olmagan.
Казахстанских местах лишения свободы пытки не так широко распространены, как в узбекских.
Qozog'istondagi jazo muassasalarida qiynoqlar qo'llash O'zbekiston qamoqxonalarida bo'lgani kabi keng yoyilmagan. Jinoyatchilikka qarshi kurash siyosatini yaxshilash borasida qator ishlarni amalga oshirganimizdan so'ng penitsiar tizimimiz ishi avvalgi nisbatan biroz o'nglandi. Albatta, u butunlay yaxshilandi deb ayta olmayman. Biroq hozirda biz qamoqxonalarda qiynoqlar ommaviy ravishda qo'llanilayotganini ham kuzatayotganimiz yo'q, deydi Jovtis. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa xuddi Qozog'istonda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham rasmiylar va huquq himoyachilarining qiynoqlar borasida keltirayotgan raqamlari bir-biridan keskin farq qilishini aytadi. Unga ko'ra O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining mahbuslarga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'layotganlarini ayrim ichki ishlar xodimlarining o'zlari ham ba'zan tan oladilar.
O'sha qiynoqqa uchratayotgan o'sha qamoqxona xodimlari ham ular gaplari bo'yicha bu byuroni yuqoridan bizaga buyruq berishyapti. Ya'ni biz o'sha qiynoqqa uchratmasak, o'shani masalan e'tiqodiga qarshi shu qog'oz yozib berish yoki kechirim so'rash yoki boshqa narsani talab qilishi o'sha yuqoridan buyrug'i bo'yicha qilyapmiz deyapti. Agar shu narsani qilmasak, bizni ishdan bo'shatishadi bo'lmasam deb shunaqa gapirishadi.
Deydi Surat Ikromov. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda qo'llanilayotgan qiynoqlarga qarshi qay yo'l bilan kurashishni rejalayotganlari haqida biror gap ayta olmaymiz. Ammo Qozog'iston rasmiylari mamlakatda qiynoqlar qo'llanilayotganini qisman bo'lsa-da tan olib, kelajakda bu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchilar. Bu haqda qozoq rasmiylarining BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasi bajarilishi bo'yicha shu yil noyabr oyida Jenevada bo'lib o'tgan majlisda taqdim etilgan hisobotida ham aytilgan. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Rossiya hududida tojik fuqarosining vahshiylarcha o'ldirilganidan demak keskin norozilik ifodasi o'laroq Rossiya tomoniga rasmiy nota yo'lladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 10 oyi davomida Rossiyadan Tojikistonga 600 dan ortiq tobut olib kelingan va shulardan 84 nafari taqirboshlar qurboni bo'lgani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston tashqi ishlar vazirligining tojik fuqarosini Rossiyada vahshiylarcha o'ldirganligiga doir norozilik notasi Rossiyaning Tojikistondagi elchisi Vyacheslav Svetlichniga topshirildi.
Qalamrav Rossiya faqat Rossiyas va udaryak shakli bisyor vahshiyona sarvastan judo kirdan va
notada biz o'z fuqaromizning vahshiylarcha boshi tanasidan judo qilinganligiga norozilik bildirish barobarida Rossiya hukumati amaldagi qonunlarni tegishli darajada bajarmayotgani va shuning uchun ham bunday voqealar tez-tez takrorlanayotganini ta'kidlaganmiz. Shu yilning o'zida 615 ta fuqaromiz Rossiya hududida vafot etgan. Shundan 84 nafari skinhedlar qo'lida jon taslim qilgan. Ularning 80%ni yoshlar tashkil etadi, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'uli Davlat Nazri. Davlat Nazri Tojikistonliklar huquqlari muntazam ravishda poymol qilinayotgani bois Rossiya hukumatiga nota yo'llayotganini va bunga ko'p hollarda chora ko'rilmayotganini, Rossiya rasmiylari ko'pincha ma'lumot berish bilan cheklanayotganini ta'kidladi. Qayd etish joizki, joriy yil 6-dekabrda Moskva viloyatining Jabkirilenskiy shaharchasi yaqinida 20 yoshli Salohiddin Azizov rus millatchilari qo'lida qurbon bo'lgani borasida ko'plab saytlarda xabar tarqalgan edi. Xabarlarda aytilishicha, sabzavot omborida yuk tashuvchi bo'lib ishlagan 20 va 22 yoshli tojik fuqarolari kechki payt ishdan so'ng uylariga qaytishayotib o'rmon oralab o'tmoqchi bo'lganlar. O'sha paytda noma'lum kishilar ularga qarata to'pponchadan o'q uzganlar. 20 yoshli Salohiddinni tutib olgan kishilar uning tanasiga 6 marta pichoq sanchib, so'ng uning boshini tanasidan judo qilganlar. Bir necha kun o'tgach Salohiddinning qonga belangan boshi axlatxonadan topilgan. Bu esa o'z navbatida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining Rossiya tomonga norozilik notasi yo'llashiga sabab bo'lgan. Rossiyadagi millatchilarning mintaqa davlatlardan borgan muhojirlarga nisbatan tajovuzi qanchalik kuchaymasin, u tomonga boruvchilar soni kamaymayotir. Kuzatuvchilar buning asosiy omili mamlakatdagi og'ir vaziyat ekanini ta'kidlamoqdalar. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 15 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 1 milliondan ortiq tojikistonlik Rossiyaning turli shaharlarida mardikorlik bilan shug'ullanmoqda. Ro'zg'or tashvishlari etta boshiga tushgan Umidjon ham shular jumlasidandir. Endigina 21 yoshga kirgan yigit o'rtoqlari bilan Rossiyaga ish axtarib borganini, ammo shunday voqealarni tez-tez eshitib turgani uchun ishxonada yashab ishlayotganini aytadi. Umidjon o'zi bilan birga ishlab turgan pochasi Rahimjon ham bir vaqt kenxerlar qo'lga tushganini, ammo xudo asrab qochib qutilganini hikoya qiladi.
Yazamdu, kenxerlar tushlagan, kiyim rasa do'pposlagan, lekin tirik qolganda, qochgan. Xudo qaraganda, xudo baladan saqlar.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ro'zg'or tashvishlari, pul topish ilinjida Rossiyada muhojir bo'lib turgan millionlab tojikistonliklarning aksariyati skexerlar qo'liga tushib qolishdan qo'rqib, oylab toza havo shimirmay bino ichida qolishmoqda ekan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'tgan yil oylar davomida bir qator o'zbek fuqarolari ham Rossiyada urushib borayotgan millatchilik qurboni bo'lgan, ammo shu paytgacha o'zbek rasmiylari bu qotilliklar qarshisida sukut saqlab kelmoqda. Dasturimiz davom etadi. Payshanba kuni Afg'onistonga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts mamlakat baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, yana bir bor Amerika Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishini va'da qilgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim To'xtagan.
Pentagon rahbari Robert Geyts bundan oldin ham Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi harbiy kuchlari sonini oshirish borasida gapirgan edi. Janob Geyts panshanba kuni Kobul safari chog'ida Amerika Afg'onistonga minglab kishi qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishi haqida ta'kidladi. AQSh oliy martabali rasmiysiga ko'ra, Amerika Afg'onistonda navbatdagi prezidentlik saylovlari xavfsizlik sharoitida o'tkazilishi va terrorchilikka qarshi kurash jarayonini tezlashtirish uchun o'z harbiylari sonini oshirish borasida qaror qabul qilgan.
We all recognize the need for the Afghan government.
Biz Afg'oniston hukumatining 2009-yilda mamlakatda xavfsiz vaziyatda saylovlarni yo'lga qo'yishi uchun bizning hamkorligimizga bo'lgan ehtiyojlarini sezamiz. Biz ba'zi bir harbiy qismlarimizni saylovlar xavfsizligini ta'minlashda yaxshi rol o'ynashi uchun Afg'onistonga jo'natamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining saylangan prezidenti Barak Obama ham AQSh harbiylarini Iroqdan orqaga chekintirib, ularning ma'lum qismini Afg'onistonga jo'natishi borasida ta'kidlagan edi. Amerikaning Afg'onistonga taxminan 20 ming kishilik yangi harbiy kuchlari safarbar etilishi borasida mamlakat mudofaa vazirligi rasmiylarining aksil amalini o'rganish uchun qilgan sa'y-harakatlarimiz natija keltirmadi. Afg'oniston rasmiylari bundan oldin bor Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashadigan chet ellik harbiylar sonini oshirish evaziga Afg'oniston xavfsizlik kuchlari sonini va harbiy qobiliyatini oshirish zarurligi to'g'risida fikr bildirgan edilar. Foryob viloyatining Afg'oniston parlamentidagi vakili Sardor Muhammad Rahmon o'g'li telefon orqali bizga bergan suhbatida terrorchilikka qarshi kurashda muvaffaqiyat qozonish uchun chet ellik harbiy kuchlar sonini oshirish zarurligini uqtirib, mazkur kuchlar Afg'oniston harbiylari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishlari lozim dedi.
Terrorga qarshi kurash uchun haqiqatan bayinilmilat kuchlarini soniga albatta ki afzoyish kelishi zarur. Men fikr qilaman, hozirgi vaqtda xususan Amerikani olgan tasnimi, ya'ni 20 ming kishini terrorizmga qarshi kurash uchun Afg'onistonga yuborishi haqiqatan Afg'oniston xalqi tarafidan durust bir shaklda istiqbol bo'layotgan bir narsa. Ammo sonni ko'paytirish u vaqt yaxshiroq va mufidroq tomon bo'ladiki, Afg'oniston milliy kuchlari bilan, xususan urdu va polis bilan birgalikda terrorizmga qarshi hamohang kurash olib borsalar, agar o'zlari Afg'oniston milliy ordusini kuchlantirmasdan o'zlari agar terrorizmga qarshi kurash olib boramiz deganda, fikr qilaman 100% muvaffaqiyat qo'lga keltira olmaydilar.
Buyuk Britaniya davlatining ham Afg'onistondagi harbiylari sonini oshirish masalasini muhokama etayotgani aytiladi. Amerikaning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishlari borasida NATOga a'zo davlatlarga qilgan murojaati hanuzgacha ijobiy natija olib kelmagan.
Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostona shahri qurilishi orqali mamlakat hukumati nafaqat mahalliy aholini, balki qo'shni mamlakatlardan kelgan ishsizlarni ham ish bilan ta'minlaganini qayd etdi. Albatta, kuzatuvchilar Sir Hasham Ostona shahri qurilishida mehnat muhojirlari mehnatidan o'z vaqtida keng foydalangan qozoq hukumati endilikda ularni mamlakatdan haydash taraddudiga tushib qolganini ta'kidlamoqdalar. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhana shu mavzuga bag'ishlanadi.
Qozog'iston poytaxtining ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotiga bag'ishlab Ostona shahri hokimiyatida o'tkazilgan majlisda so'zga chiqqan prezident Nursulton Nazarboyev Qozog'iston yangi poytaxti nafaqat mahalliy aholini, balki mintaqaning O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston kabi respublikalardan kelgan mehnat muhojirlarini ham ish bilan ta'minlaganini qayd etib o'tdi. Ular bu yerda ishlayaptilar va biz bu bilan o'z qo'shnilarimizga bilvosita yordam ko'rsatdik desak bo'ladi, deya ta'kidladi Qozog'iston prezidenti. Qozog'istonda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar ham Qozog'istonda ishlash orqali o'z moliyaviy ahvollarini ancha o'nglab olganlarini e'tirof etadilar.
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda endi tirikchilik deb yurishibdi-da, lekin yaxshi ish qilib yaxshi pul topishyapti hozir bu yerda o'zimizdan ko'ra. Bu yerda topgan pulimiz to'planadi-da, qat bankga o'xshab, biroz bankdan jo'natamiz. Endi to'y qilasiz, uy qilish kerak bo'ladi, Andijonga borib. Da o'zimizda to'ka qoringa ketib qoladi. Mana yosh bo'lganimiz bilan ikkita bolamiz bor. Ularni sunnat qilish kerak, sunnat to'y qilish kerak, ashinga harakat qilib yuribmiz endi, nima deyman?
Deydi o'zining Andijondan ekanini aytgan mehnat muhojiri. Biroq bir necha oydan buyon Qozog'istonda mahalliy huquq-tartibot idoralari qo'shni mamlakatdan kelgan mehnat muhojirlarini ovlash ishlarini faollashtirib yuborganlarini kuzatish mumkin. Bu esa o'zbekistonlik mehnat muhojirlarda hadigu xavotir uyg'otmoqda.
Hozir ko'rishingiz janoba masjidda mana red bo'lyapti hozir. Hatto yig'ishtir-yig'ishtir, rovdlarga kesish ko'rasiz. Odam qancha ketyapti, qanchalik depor, sud, ishlashga ruxsat yo'q.
Deydi Zafarjon ismli o'zbekistonlik suhbatdosh. Qozog'istonda ishlayotgan mehnat muhojirlari hozirda duch kelayotgan muammolarga izoh bergan aksar kuzatuvchilar esa mamlakat poytaxti Ostonaning qurilishida ko'plab mardikorlar kuchidan foydalangan qozoq rasmiylari endilikda ularni keraksiz buyumdek osongina mamlakatdan badarg'a qilayotganlarini ta'kidlamoqdilar. Inson huquqlari xalqaro byurosining Olmaota vakolatxonasi migratsiya ishlari bo'yicha xodimasi Viktoriya Tyulenyeva bu borada mana bularni aytadi.
Наверное, это называется желание государства получать везде и всегда выгоду.
Buni davlatning har yerda va har doim foyda topishga intiluvi deb atasak bo'ladi. O'z vaqtida bu mehnat muhojirlari kerak edi. O'sha paytda davlat ham ko'p narsaga ko'z yumib kelardi. Endi esa ular kerak bo'lmay qoldilar. Shu sababli davlat mehnat muhojirlardan qutulishga qasdlanib, ko'ngliga kelgan ishni qilmoqda, deydi Viktoriya Tyulenyeva. Ayni paytda migratsiya ishlari bo'yicha xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlari qozoq rasmiylari muhojirat muammosini mehnat muhojirlarini mamlakatdan badirg'a qilish, ularni qo'rqitish, jazolash bilan emas, balki Qozog'istonda migratsiya oqimini boshqarishni yo'lga qo'yish bilan hal qilsalar, maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlamoqdilar. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'zbekiston gaz importi bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi davlatlardan biri bo'lsa-da, lekin o'z xalqini zangari olov bilan yetarlicha ta'minlay olmayapti. Qishloqlarda yashovchi aholi gazning umuman berilmayotganidan yoki bosimi pasayib, liplab qolganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston qishloqlarida elektr energiyasi tez-tez o'chirilib, qishloqlar zulmat bag'riga ko'chmoqda. Tinglovchilarimizning bu haqda aytganlarini hamkasbim Sadriddin yozib oldi.
O'zbekistonliklarning qish paytida qanday yashayotganliklarini bilish maqsadida biz respublikaning turli hududlarida joylashgan 3 viloyatga sim qoqdik. Farg'onalik tinglovchimiz Muhsinjon aka Kirgili shaharchasida yashaydi. Uning aytishicha, so'nggi kunlarda gaz bosimi shu darajada pasayib ketdiki,
gaz qozonni qopog'ini qilmasa suv qaynamayapti.
Osh pishirsa bo'ladimi, so'raymiz Muhsinjon akadan.
Yo'q, osh pishmaydi. Oshni pishirish uchun faqat qopog' bilan pishirasiz. Qozonni qopog'ini yopmasangiz osh, ya'ni ovqat ham qaynamaydi. Buyum nihoyatda tang suv ketdi. Shaharlar, qishloqlarda yo'q, men akani o'tgan akam o'tirdi, o'shani haytiga bordik. Bu ham men shaharni ichida yo'q, liplagan gaz yo'qda. Mana Farg'ona shahrida. Akam mana Qashqar qishloqlarida turadi, ovozi yo'lida. Nima borda? Farg'ona rayoni deyilgan, hozir shahar o'tib ketdi.
Bu Farg'ona shahridagi ahvol. Musuljon akaning aytishicha, elektr energiyasi ta'minotida ham uzilishlar bo'lib turibdi. Lekin bu odam elektr energiyasi ta'minoti idoralari rahbarlariga rahmi kelayotganini aytadi. Nimaga?
Bosh elektr energiyani boshqarayotgan boshlarga nihoyatda javr o'tib ketdi. Odamlar nihoyatda ko'p elektr o'g'irlatyapti. Men o'sha elektr sert ishlaydigan mantollarni qo'shnilarimizni uyida nimalarni uchuvchilarni qaytarib olib ketayotganlarni guvohi bo'ldim. Uyda anaqa plyonka tiqilganini ham ko'rishdi. Dedi, sentralni nimaga uchuvchidan olayotgan nima xalqda yarmiga ham uchmaydida. Hazır şu yol bilen bilen ekonom kılıyorken bu sadece olmaz.
Muhsin Canaki bunun sebebini halkın kaşağılaşıp getiyorkeni bilen zahlaydı ve o yüzden gelip çıkıp şunday misal kildiredi.
Oşa doğrudan ben başı bir iki hazır yaşayıp durgan üyümde hem nasip olayım 7 son pul dolardım. 110 son aylık olardım. Hazır önünde 130 bin pensaliyattan çoluğum ortak sopta 20 binge baradı.
Jizzax viloyatining Bo'ston shaharchasida yashovchi Safargul opa ham elektr tokining vaqt-vaqti bilan uzilib turayotganini aytadi.
Lekin o'chirilyapti. Kechasi soat 12 dan 7:30 gacha bo'lmayapti. Kunduz ham 4 soat bo'lyapti.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Anvar Murodovga sim qoqqanimizda soat mahalliy vaqt bilan 17 dan o'tgandi.
Mana hozir o'chgan. Hozir o'chgan svet endi g'ida 6 larda yonadi. To soat 12 gacha yonadi. Keyin 12 dan to soat 6 gacha qiladi, o'chadi. 12 dan 6 gacha yana o'chadi. Soat 6 dan 8:30 voy vaqtda bayram kunlar 9 gacha yonadi. Keyin kun uzoqi yana soat kechqurun soat 6 gacha o'chadi. Hokimiyat tomonida qandaydir yonadi. Bu bir lekin to'y bo'lsa kelishsa yonadi.
Kelishsa degani nima degani so'raymiz Anvar akadan.
Haqini olib borib bersangiz yoqadi, tamam.
Biz Anvar akadan gaz ta'minoti haqida ham so'radik.
Gazga endi gap yo'q. Shu yo'q, lekin soat 5 dan 4:30, 5 larda gaz keladi. Yana soat 8, 9 larda yana o'ladi gaz. Ertamalar yana soat 5 larda yana keladi. Endi 8:30 larda o'sha yana uni yopiladi.
Tinglovchilarimizning bu gaplaridan O'zbekistonning hamma hududlarida gaz va elektr xo'rozi bir xil qichqirayotgan ko'rinadi. Xo'sh, erta-indin qish qirovli kunlar boshlansa, bu holatda qanday kun ko'rasizlar so'raymiz Anvar akadan. Javob esa mana bunday bo'ldi.
Umuman ega yo'q. Inson qadri umuman bu masalada yo'q. Men mana ochiqcha aytayapman. Shadovskiyda ota-bobomizni qo'ygan pechagini yoqyapti-da, nima qilaylik? Pechkani qo'yganmiz. Mana men 120 ming so'mga pechka olib keldim. Kesekten yakışı neyse yok. Tumurdan hem yakışı.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Kurashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik krishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
So'g'd viloyatining Istarafshon tumanida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy o'tganlikda ayblanib hibsga olindi. Tojikiston chegarachilarining aytishlaricha O'zbekiston tomoni chegarani yopib qo'ygan bir paytda ular Tojikiston hududiga faqat O'zbekiston chegarachilari yordamidagina o'tgan. Zero birgina So'g'd viloyati bilan chegaradosh 6 ta chegara punktlaridan fuqarolar o'tkazilmayapti. Jumladan Samarqand bilan chegaradosh Panjikent tumani o'rtasidagi chegara 6 oydan buyon yopiq. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi mulozimi Firuz Boqining so'zlariga ko'ra,
O'zbekiston viloyati Qashqadaryo. Kalonash, Tisola, Tatarstoshi va Sunkosh narkotik ishlanib.
Hibsga olinganlar O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladi. 18 yoshli Murodil Murodaliyev, 19 yoshli Mirzahamid Jumanqulov va 30 yoshdagi Otamurod Rafshanqulovlar Istarafshon tumanida qo'lga olingan. O'zbekistonliklarning narsalari tekshirilganda narkotik moddalar ham topilgan. Ayni paytda ular O'zbekistonning qaysi tomonidan va qaysi chegara punktidan o'tganligi aniqlanmoqda. Shuningdek, O'zbekistonliklar narkotik moddalarni qayerdan va kimdan olganligi ham tekshirilyapti, deydi Firuz Boqi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, so'nggi paytlarda o'zbekistonliklar tomonidan chegarani noqonuniy o'tish hollari ko'paygan. Biroq O'zbekiston tomoni ham xuddi shunday da'volardan chiqmoqda. O'zbekiston rasmiysi Umid Boboxonovning Markaziy Osiyoning Ozod ovoz saytida yozishicha, joriy yil 20-noyabrda Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasining 3 nafar askari, O'zbekiston chegarachilari kichik serjant Furqat Navruzov va oddiy askar Asad Yo'ldoshovga hujum qilib, qurollarini tortib olgan. Faqat ikki tomonlama muloqotlardan keyingina o'zbekistonlik chegarachilar ozod qilingan. Oradan yana bir muddat vaqt o'tib, 25 nafar tojikistonliklar chegarachilar yordamida O'zbekiston hududiga o'tishmoqchi bo'lgan. O'zbek chegarachilarining ogohlantiruvchi talablariga e'tibor berishmagan. Boz ustiga, tojik chegarachilari avtomatlar bilan o'qtalib, o'zbek chegarachilari avtomatlarini tortib olmoqchi bo'lishgan. Bir so'z bilan, qo'shni davlat chegarachilari O'zbekiston hududiga bemalol avtomatlar bilan o'tib, mahalliy aholi vakillarini va chegarachilarni hibsga olmoqda, ularning mol-mulkini talamoqda, deyiladi Umid Boboxonovning maqolasida. Chegara muammolari bilan shug'ullanuvchi jurnalist Abdurasul Mamadaliyev har ikki tomon bildirgan ayblovlarda jon borligini aytadi. Unga ko'ra, ayrim chegaraoldi hududlarida bunday voqealar ko'pincha respublikalar fuqarolari tomonidan emas, balki tojik va o'zbek chegarachilari tomonidan sodir etiladi. Ikki davlat rahbarlari va hukumatlari muzokara stoli atrofiga o'tirib yig'ilib qolgan barcha muammolarni yaxshi qo'shnichilik ruhida hal etish vaqti yetgan, deydi jurnalist.
Ish izlab, tirikchilik o'tkazish niyatida O'zbekistondan Tojikistonga kelayotgan yoxud Tojikistondan O'zbekistonga borayotgan kishilarga ham ancha qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xususan O'zbekistondan masalan Tojikistonga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlari, ular respublikalar biron ish bo'lsa juda ko'p ish yuritishadi. Shuning uchun O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari, o'sha mardikorlar buni masalan haydab chiqarib yuborish holatlari kuzatiladi. Yoki Tojikistondan O'zbekistonga boradigan kishilarni ham xuddi shunday. Hatto ular haydab chiqarishdan tashqari masalan O'zbekistonda tuman ichki ishlar bo'limlariga 15 kunlab qamab qo'yish holatlari ham bo'ladi. Mana shu ziddiyatlar o'sha fuqarolarning boshiga tushayotgan o'sha qiyinchiliklar tufayli ularning ko'nglida paydo bo'layotgan o'sha nafrat deymizmi, g'azab deymizmi, ular shundayki, bordi keldilar, erkin bo'lsa, to'siqlar bo'lmasa, ayniqsa mehnat bozoriga nisbatan tirikchilik o'tkazish maqsadida ish izlab kelgan odamlarga nisbatan ularga yordam berish kerak, ularga yo'l ochib berish kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan 4 nafar O'zbekiston chegarachilari Panjakent tumani Mog'iyon jamoatidagi Rog'ich qishlog'iga kirgan va shu yerdagi mollardan 6 tasini haydab O'zbekiston tomoniga olib ketishgan. Qizig'i shundaki, mazkur chegara territoriyasini O'zbekiston tomoni minalashtirgan va O'zbekiston chegarachilari qanday qilib minalarni chetlab o'tishgani noma'lum. Jamiyatshunos Xulkar Yusupovning aytishicha,
взаимоотношения между тажикскими и узбекистанскими пограничниками, они волнуют всех давно.
Tojik va o'zbek chegarachilari o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar anchadan buyon hammani tashvishga solmoqda. Bu nafaqat oddiy odamlarni, balki jurnalistlar va tahlilchilarni ham o'ylantirib qo'ymoqda. Chunki hali shu paytgacha chegaradagi vaziyat bunchalik taranglashmagan edi. Oqibatda siyosiy munosabatlar yanada sovuqlashib boryapti, deydi Xulkar Yusupov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Asning ochi Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bizda to'lqinlarimizdan ayrilmang.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Qirg'izistonda 2008 yilning 11 oyi ichida ayollarga nisbatan 27 mingga yaqin jinoyat sodir etilgan. Bu haqda O'shda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbir chog'ida O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda bu kabi jinoyatlarning oldini olish uchun bir qator chora-tadbirlar ham ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlanib o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Usub Tashqarayevga ko'ra, Qirg'izistonda oiladagi zo'ravonlik hollari kundan kunga ko'payib bormoqda. Unga ko'ra, shu yilning o'tgan 11 oyi ichida mamlakat bo'ylab ayollarga nisbatan sodir etilgan turli jinoyatlarning soni 26891 bittaga yetgan.
На территории республики за 11 месяцев 2008 года в отношении женщин совершено 26 тысяч 891 преступление.
Barchaga ma'lumki, oilaviy zo'ravonlik bugungi kunda keng tarqalgan hollardan biridir. Oilaviy zo'ravonliklar to'g'risidagi ma'lumotlar huquq-tartibot tizimlariga ma'lum qilinishi qiyin bo'lgan jinoyatlar orasida birinchi o'rinni egallaydi. Oiladagi zo'ravonlik muammolari ayollarga ortiqcha tashvish bo'lmoqda va u ayollarning normal hayot kechirishiga eng katta to'siqlardan hisoblanadi. Mamlakat hududida 2008-yilning 11 oyi ichida ayollarga nisbatan 26891 turli jinoyat sodir etilgan. O'sh viloyatida esa bu ko'rsatkich 1920 bittani tashkil etadi. Ayni kunlarda ichki ishlar xodimlari bunday hollarning oldini olish maqsadida mahalliy hukumat bilan joy-joylarda tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Bundan tashqari, huquq-tartibot xodimlaridan qanday vaziyatda qo'lga olinganiga qaramay, jinoyatchilarning huquqlarini paymol qilmasdan munosabatda bo'lish talab qilingan, dedi Usub Tashqarayev. Tadbir tashkilotchilaridan biri Jamila Kaparova zo'ravonlik qurboni bo'layotgan ayollarning soni bir necha barobarga ko'pligini, bundan tashqari, yosh bolalar va qariyalar orasida ham zo'ravonlik qurbonlari ko'payayotganini aytadi.
Kirgizistonda каждая вторая женщина, каждый третий ребенок и каждый четвертый пожилой человек подвергаются насилию.
Qirg'izistonda har ikkinchi ayol, har uchinchi bola va har to'rtinchi qariya zo'ravonlikka uchramoqda. Men tibbiy muassasalardan olingan birgina misolni keltirmoqchiman. O'sha shahar kasalxonasining travmatologiya va nevrohirurgiya bo'limiga kelayotganlarning 80% kuyova yoki qarindosh urug'i tarafidan kaltaklangan ayollar ekan. Bishkek shahrida esa har oyda 40 dan 50% gacha ayollar jismoniy zo'ravonlik tufayli shifoxonaga tushadilar, dedi Jamila Kaparova. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev esa mamlakatdagi inson huquqlari masalasida mana bunday fikr bildiradi.
Davlat organlari inson huquqi himoya qilinyapti degan bir haligi ko'z-ko'z narsalardagina radio televideniya orqali namoyish qilib inson huquqi himoya qilinyapti degan illyuziyani sazovat qilyapti. Faktiki inson huquqi shu kungacha tepalanib kelgan va tepalanib kelyapti. Bunga minglab misollar bor. Aytaylik mana siyosiy qotilliklar bo'lgan, bular hali topilgan yo'q. Yaqindagina Jo'g'ori kengashda deputatini o'g'irlab ketishdi, mana shu kungacha bu topilgan yo'q. 2008 yili musulmonlarda diniy e'tiqod erkinligini buzgan holda haj bayramlarini ommaviy o'tkazish davlat tomonidan taqiqlandi. Noqotda bir qancha dindor uzoq muddatlarga qamaldi. Bu ham ularda erkinning huquqini buzganligi deb hisoblayman,
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юному собачьему рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik krishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Juma kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajali uchrashuvi davom etdi. Yevropa rahbarlari atrof muhit va iqtisodga oid muhim loyihalarni muhokama qildilar. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Ebuniso.
12 dekabr kuni Yevropa Ittifoqi rahbarlari o'zaro murosaga kelishi kutilgan birinchi masala atmosferaga zaharli gazlar chiqarilishini 20 yilga borib 20%ga kamaytirishni ko'zda tutuvchi qo'shma rejadir. 2007 yildan beri ittifoq a'zolari o'rtasida jiddiy bahslarga sabab bo'lib kelgan mazkur reja 2020 yilga qadar iste'mol qilinadigan yonilg'ining 20%ini qayta ishlatiladigan muqobil manbalardan olishni ham nazarda tutadi. Ittifoqning iqtisodi to'lig'icha gaz va neftga qaram sharqiy a'zolari bu reja ijrosining o'z uchun nihoyatda og'ir bo'lishidan shikoyat qilib keldilar. Ammo Finlandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stubning juma kungi bayonotiga qaraganda, Bryussel sammiti bu mubohasaga mantiqiy yakun yasaydigan ko'rinadi.
get it through, we're going to get a historic decision. Europe is going to show the way on energy and climate change.
Bilishimcha, bugungi yig'inning bosh mavzui yonilg'i va atrof muhit masalasi bo'ladi va bu borada bir qarorga kelishimizga ishonaman. Biz bugun tarixiy qaror qabul qilamiz va Yevropa yonilg'i va atrof muhit borasida yangi yo'lni ko'rsatishga qodir, dedi Helsinki diplomatlari rahbari. Yevropa ittifoqi rahbarlari muhokamasiga qo'yilgan ikkinchi muhim masala global moliyaviy bo'hrondan jiddiy ziyon ko'rgan Yevropa iqtisodini sog'lomlashtirishga oid yagona strategiya ishlab chiqishdir. O'tgan hafta Yevropa komissiyasi shu maqsadda Yevropa ittifoqidagi yalpi ichki mahsulotning 1.5%ini tashkil etuvchi 200 milliard yevrolik yordam dasturini taqdim etdi. Juma kuni ovozga qo'yiladigan mazkur reja aksar ittifoq a'zolari tomonidan qo'llanilgan holda qit'adagi eng yirik iqtisodga ega Germaniya hukumati tomonidan ehtiyotkorlik bilan qarshi olindi. Shunday bo'lsa-da, kansler Angela Merkelning juma kuni Bryusselda qilgan bayonoti bu masalada ham Yevropa ittifoqi rahbarlarining murosaga kelish ehtimoli kuchli ekanidan darak berdi. Qarshimizda o'ta jiddiy qarorlar qabul qilinadigan belgilovchi yig'in turibdi. Yevropa moliyaviy bo'hronga qanday munosabat ko'rsatadi? Germaniya Yevropa komissiyasi hozirlagan dasturni qo'llaydi va ittifoq o'z iqtisodini quvvatlantirish uchun yalpi milliy mahsulotning 1.5%iga yaqin mablag' ajratishi kerak, deb biladi. Dedi jumladan Germaniya kansleri Merkel. Yevropa ittifoqiga a'zo 29 davlat rahbarlari shu kabi muhim qarorlar bo'yicha bahs etayotgan bir paytda sammit xavfsizligini qo'riqlayotgan Belgiya politsiyasi ham qo'l qovushtirib o'tirmadi. Ular sammit davomida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishga uringanlik aybi bilan 14 shaxsni qo'lga oldilar. Al-Qoida tarmog'iga aloqadorlikda gumon etilgan bu shaxslardan 6 tasiga juma kuni Belgiya mahkamasi terror guruhiga aloqadorlik aybini qo'ydi va ularni qamoqqa olishga hukm berdi. Qolgan 8 shaxsning aybdorligiga oid yetarli dalillar yo'qligi asosida sud ularni qo'yib yuborish haqida qaror chiqardi.
Pokistonning Mumbai hujumlariga aloqadorlikda ayblanayotgan islomiy jangari guruh lashkari Toiba asoschisi Hafiz Muhammad Saidni uy qamog'iga olgan tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Pokistondagi xayriya ishlari bilan shug'ullanuvchi jamoat Ad-Duva tashkilotining o'tgan oyda Mumbaydagi hujumlarni uyushtirgani aytilayotgan jangovar guruhga aloqasi borligi ma'lum bo'lgandan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ushbu tashkilotni o'zining qora ro'yxatiga kiritdi. Xuddi shu paytning o'zida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jon Negroponte Pokiston rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazib, rasmiy Islomobodni hujumlarga aloqasi borligi aytilayotgan tashkilotga qarshi keskin va tezkor choralar ko'rishga chaqirdi. Mazkur uchrashuvdan so'ng esa rasmiy Islomobod jamoat Ad-Duva xayriya tashkiloti yetakchisi Hofiz Muhammad Said va bir nechta shaxslar uy qamog'iga olinganini ma'lum qildi. Pokiston hukumati xavfsizlik kengashi talabiga binoan jamoat Ad-Duva tashkilotiga nisbatan chora qo'lladi, dedi mamlakat bosh vaziri Shoh Mahmud Qurayshi. 26-29 oktyabr kunlari Hindistonning iqtisodiy markazi hisoblanmish Mumbai shahrida uyushtirilgan hujumlarda 170 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi. Hujumlar ortidan rasmiy Dehli Pokistondagi lashkari Toiba guruhini ushbu xunrezliklar ortida turganini iddao qildi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga murojaat qilib, ushbu guruhning qora ro'yxatga kiritilishini talab qildi. Hindiston talabiga binoan Xavfsizlik Kengashi lashkari Toiba va jamoat Ad-Duva tashkilotlarining hisob raqamlarini muzlatish to'g'risida qaror qabul qildi. Ayni paytda jamoat Ad-Duva xayriya tashkiloti yetakchisi Hofiz Muhammad Said shu paytgacha qonuniy tarzda faoliyat yuritib kelayotgani va lashkari Toiba guruhi bilan 2002-yilda barcha aloqalarni uzganini ta'kidlab kelmoqda. Uy qamog'iga olinishidan bir necha soat avval Hofiz Muhammad Said jurnalistlarga rasmiylarning har qanday savoliga javob qaytarishga tayyor ekanini bildirgan edi.
Agar jamoat ad-duva ke khilaf koi sabut hai to adalat mein pesh karo. Media mein sabut nahi hote, sabut adalat mein hote hain.
Jamoat ad-duva tashkilotiga qarshi har qanday e'tirozlar bo'lsa, ular sudga murojaat qilishlari lozim. Matbuot orqali siz hech narsani isbotlay olmaysiz. Bu narsa sudda hal etiladi. AQSh davlat departamenti bizga qarshi sanksiyalar qo'llaganda biz ularga javob maktubi yo'llaganmiz. Ular maktubimizni qabul qilishgan, biroq shu paytgacha javob olganimiz yo'q, dedi Hofiz Muhammad Said.
Aslinovchi, dasturimiz salomatlik rukni bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufi.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi, efirda salomatlik dasturining tugab borayotgan yildagi so'nggi soni, studiyada Farruh Yusufi. Bugungi suhbatimizda 2008-yilning sarhisoblariga bag'ishlaymiz. Dastavval yil boshidan beri tibbiyotda sodir bo'lgan olamshumul kashfiyot va voqealarning asosiylarini eslab o'tsak. 2008-yil amerikalik shifokorlarning o'lgan yurakni laboratoriya sharoitida tiriltirishiga oid kashfiyot bilan boshlandi. Minnesota universiteti qoshidagi yurak qon tomir kasalliklarini davolash markazi olimlari o'lgan kalamushning yuragini maxsus muolaja vositasida o'lik hujayralardan tozaladi va undan qolgan qobiqni yangi tug'ilgan kalamushning yuragidan olingan tirik hujayralar bilan to'ldirib, 4 kun deganda o'lik yurakni tiriltirishga erishdi. Doktor Taylor boshliq olimlar guruhining kashfiyoti kelgusida transplantant kutayotgan bemorlarga sun'iy tarzda yaratilgan yurakning o'rnatilish imkoniyatlarini ochib berishiga umid qilinmoqda. 2008-yil 7 aprel kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 60 yoshga to'ldi. 7 aprel xalqaro salomatlik kuni sifatida nishonlanadi va salomatlikka oid dolzarb muammoga jamoatchilik diqqatini qaratish maqsadida bu sana uchun muayyan mavzu tanlab olinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 60 yilligi uchun iqlim o'zgarishi sharoitida sog'liqni muhofaza qilish mavzusi tanlab olindi. Boisi
This topic has been decided a few months ago because climate change
Iqlim o'zgarishi dunyo aholisi salomatligining turli qirralari bilan bevosita bog'liqligi yaqqol ko'rina boshladi. Xususan iqlim o'zgarishi mavjud epidemiyalar bilan bog'liq vaziyatlarni yanada keskinlashtirishi va halokatli epidemiyalarga olib kelishi mumkinligi jahon bo'ylab jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Bu muammoning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham jiddiy oqibatlari bor. Chunki bu mintaqada iqlim o'zgarayotgani, xususan O'zbekistonga xos bo'lgan havoning o'ta isib ketishi yoki qattiq bo'ronlarning ro'y berishi misolida ko'rish mumkin. O'tgan qish mavsumining misli ko'rilmagan darajada sovuq kelgani buning dalilidir. Bunday o'zgarishlar esa aholi salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi, deydi global va iqlim o'zgarishi muammolari bo'yicha mutaxassis doktor Bettina Menne ozodlik bilan suhbatda. Tugab borayotgan yilning tibbiyot uchun olamshumul voqealaridan yana biri Amerikada bir erkakning homilador bo'lgani va eson-omon bir qizaloqni dunyoga keltirishi bo'ldi. Amerikaning Oregon shtati fuqarosi 34 yashar Thomas Beatty 24 yoshigacha qiz bola bo'lgan va jarrohlik yordamida jinsini o'zgartirgan.
I realized that I wanted to be free again like I was when I was younger.
Men bolaligimdagi kabi erkin bo'lishni istar edim. Bolaligimda men atrofdagilarni erkak va ayollarga ajratmaganman. Katta bo'lgach esa qiz bola bo'lsam-da o'zimni erkak deb his qila boshladim. Erkakcha kiyinsam o'zimni qulayroq his etardim. Vaqt o'tgan sari odamlar menga janob deya murojaat qila boshladi. Bu men uchun yangi bir g'oya edi. Kundan-kunga jismonan bo'lmasa-da ruhan erkakka aylana bordim. Oxir-oqibat testosteron gormonini qabul qila boshladim va shifokorlarga murojaat qildim.
And so I ended up taking testosterone. I sought the help of a physician.
Deb hikoyasini gapirib bergan edi. Qomat soqol qo'ygan va qorni bo'g'oz Thomas Beatty homilador erkak sifatida televizionga bergan birinchi suhbatida turmush o'rtog'i Nancy'ning salomatligi tufayli 5 yil davomida bola ko'rish urinishlari natija bermaganidan keyin bu vazifani o'z zimmasiga olganini qo'shib qo'yganida avvalgi hayotidan ayollik organlari tanasida qolib ketgan Thomas Beatty. O'sha kunlari ushbu voqeaga o'zbekistonliklarning munosabatlarini ham e'tiboringizga havola qilgan edik.
Bu qiziq. Men ne deb aytishni ham bilmay qoldim. Alloh taolo Havo mamani odam otani yaratgan vaqtida har qaysining o'zini vazifasini ham belgilagan. Lavozimini ham belgilagan, qiladigan ishini ham belgilagan. Bu Amerikadagi bu erkak odamning homidorligini eshitib men hanjuman bo'lib qoldim, shunaqasi ham bo'lar ekan deb. Bu bir hayotga to'g'ri kelmaydi degan gap. Xotin o'z vazifasini qilish kerak, erkak o'z vazifasini qilish kerak deb o'ylayman men.
Ну это просто уже это, как сказать, ну не нужно, я считаю, это всё, ну, избыточное. Всё должно по природе.
Oregondan kelgan xabarlarga ko'ra, iyun oyining oxirida ko'z yorigan Thomas Beatty yana homilador emish. Dekabr kuni 2008-yilgi Nobel mukofotlari o'z egalariga topshirildi. Fiziologiya yoki tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti egalari bundan 2 oy avval aniqlangan edi. Qariyb 1.5 million AQSh dollariga teng mukofot bu yil odam immun taqchilligi virusini aniqlagan fransuz olimlari Fransua Barre-Sinusi va Luk Montenier hamda bashadon saratoniga sabab bo'luvchi virusni topgan nemis olimi Harald Zurhausenlarga tegdi. Nobel akademiyasi Fransua Bari Sinusi va Lyuk Montenyerning 1990 yillardagi kashfiyoti AIDS biologiyasini o'rganish va kasallikni retrovirus preparatlari bilan davolashga hissa qo'shgani haqidagi xulosaga keldi. Nemis olimi Zurhausen odam papilloma virusining ikkita xavfli turini aniqlagan va unga qarshi dorining ishlab chiqilishiga hissa qo'shgan. Gardasil deb nomlangan vaksina mana birinchi yildirki 9 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan qizlarda bachadon saratonining oldini olishda keng qo'llanilmoqda.
Shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.